Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Yosia membawa kembali bangsa Israel ini kepada Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga kami pun boleh memahami apa kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab, hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yosia ternyata takut karena ia tahu bahwa mereka ini sebenarnya layak menerima hukuman Allah. Pesan yang disampaikan Allah sampai kepada Yosia melalui Nabi Yahulda yang mengungkapkan keadilan dan juga kasih karunia Allah. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 22 ayat 16-17 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Kini, perhatikan kasih karunia Allah terhadap Yosia. Sebagaimana 2 Raja-Raja 22 ayat 18-20 mencatat demikian. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, haruslah kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Saudara, kini selanjutnya pembahasan kita akan memasuki kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23, di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga mencatat demikian. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia, semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintah-Nya, peraturan-peraturan-Nya, dan ketetapan-ketetapan-Nya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, rakyat mengatakan bahwa mereka bukan hanya akan membaca firman Allah, tetapi mereka juga akan melakukannya. Kita dapat mengalami kebangunan rohani di gereja kita, tetapi kita juga harus ada pengakuan dosa yang dihasilkan dari pendalaman akan firman Allah itu. Ketika firman Allah mendatangkan pengakuan dosa di dalam hati, maka pertobatan itu harus mengikutinya. Pertobatan itu berarti memulihkan segala sesuatu menjadi benar kembali. Pertobatan itu berarti berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan. Jika Anda berjalan di jalur yang salah, maka segera berbaliklah dan ikutilah jalan yang benar. Yosia sebagai seorang raja memiliki pengaruh yang luar biasa. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 23 ayat yang keempat mencatat demikian. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat dua dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang menjadi bagian dari penyembahan terhadap dewa-dewa yang sesat, itu dibakar di padang Kidron, di luar kota Yerusalem. Debunya dibawa keluar kota, sehingga orang bahkan tidak akan melihat debu-debu itu. Kemudian kita melihat juga bahwa Yosia membuang hal-hal yang sifatnya amoral. Sebagaimana 2 Raja-Raja 23 ayat 7 mencatat demikian. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Saudaraku, kita melihat bahwa Yosia ternyata memiliki keberanian untuk mengutuk Sodomi. Ia bukan hanya mengutuk tindakan-tindakan mereka, tetapi ia mengusir mereka dari kerajaannya. Seks yang tidak alami itu salah, bahkan jika gereja masa kini mau mengampuninya. Saya tahu bahwa ada sekelompok orang yang mengatakan kita seharusnya menerima hal-hal seperti ini di kalangan orang dewasa yang menyetujuinya dan di kalangan remaja yang menyetujuinya. Itu tidak menjadi masalah. Saudaraku, siapa yang mengatakan bahwa perbuatan itu benar? Mungkin seorang berkata, "Ya, saya pikir itu dapat dibenarkan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertimbangan itu tidak lebih besar dari otak Anda yang sempit. Dan Anda boleh saja memiliki gelar PhD misalnya, yaitu gelar yang tinggi dalam teologi. Pikiran Anda dan saya yang sempit tetap tidak cukup besar untuk memberikan pertimbangan seperti itu. Mengapa? Karena Allah telah berkata bahwa sodomi itu akan mendatangkan kutukannya. Dan itu tentu saja sudah terjadi di masa lalu, dan Allah tetap tidak akan berubah. Saudara, kitalah yang telah berubah. Allah tetap tidak berubah. Yosia adalah seorang yang pemberani, dan ia berani menyingkirkan sodomi. Yosia juga menghentikan persembahan korban manusia, yaitu korban anak-anak kepada Dewa Molok. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 23, ayat 8 sampai dengan ayat 10, dikatakan demikian. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga tofet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk Dewa Molok. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yosia juga kita melihat menghancurkan patung-patung, mezbah, bukit-bukit pengorbanan, dan juga patung kayu yang dibawa raja-raja sebelumnya ke tanah itu. Yosua bahkan pergi sampai keluar perbatasan Yehuda ke utara sampai sejauh Betel. Dalam 2 Tawarik 34 ayat 33 disimpulkan bahwa Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara, adalah sesuatu hal yang menarik bahwa di Betel, Yosia mendatangi kuburan nabi yang telah menubuatkan bahwa ia akan melakukan hal-hal itu. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 23 ayat 17-18 dikatakan demikian. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda, dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini." Lalu katanya, "Biarkanlah itu. Janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Jadi, mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Saudara, kini Yosia melakukan suatu gerakan yang sangat positif. Sebagaimana 2 Raja-Raja 23 ayat 21-23 mencatat demikian. Kemudian Raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu, sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengadakan perayaan Paskah itu tentu saja merupakan suatu hal yang sangat indah. Jelaslah bahwa perayaan ini sudah lama tidak dirayakan. Mereka telah melupakannya. Saat ini, Paskah itu berbicara tentang Kristus. Rasul Paulus berkata di dalam surat 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, "Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih." Dewasa ini kita berupaya untuk memiliki agama tetapi tanpa kehadiran Kristus. Makna dari kematian Kristus banyak ditolak oleh gereja. Kemujarapan darah Yesus itu dilecehkan sebagai sesuatu yang jahat, bahkan oleh orang-orang dari atas mimbar. Satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan bangsa kita adalah suatu kebangunan rohani. Namun apakah itu masih mungkin terjadi? Ya, secara pribadi saya percaya itu bisa saja terjadi. Seperti suatu luapan air pasang melanda pada abad ke-16, yaitu yang dipimpin oleh kaum reformer, Luther, Calvin, dan juga Zwingli. Kemudian, Wycliffe dan juga John Knox itu pada abad ke-14 dan abad ke-15. Itu merupakan reformer sebelum reformasi. Selanjutnya, pada abad ke-17, datang kebangunan rohani lain yang dikenal sebagai gerakan Puritan. Dan pada abad ke-18, masa kegelapan dan juga deisme, di mana akhirnya muncul suatu kebangunan rohani besar yang dipimpin oleh Wesley dan juga Whitfield. Pada abad ke-19, ada suatu perubahan besar-besaran terhadap Allah di Oxford, yang berakibat bermunculanlah gerakan pekabaran Injil. Dan kemudian menjelang akhir abad ini, kebangunan rohani besar dipimpin oleh Moody dan juga Finney. Dan selanjutnya pada abad ke-20 ini, tidak ada kebangunan rohani yang kembali melanda dunia selain beberapa kebangunan rohani pada tingkatan lokal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang kelihatannya mulai berpikir bahwa jika mereka keluar dan memprotes, maka segala sesuatu akan berubah. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang kita butuhkan saat ini adalah keyakinan yang mendalam dan kuat di dalam diri kita. Kita harus mengenali ketidakpedulian dan juga kelalaian kita. Kapan terakhir kali Anda mengakui ketidakpedulian dan juga kelalaian Anda kepada Tuhan? Sudahkah Anda mengatakan kepada Tuhan saat ini bahwa Anda sungguh-sungguh mengasihi Dia? Ia adalah juru selamat Anda dan saya yakin bahwa dalam masa kegelapan seperti sekarang ini, sebagaimana yang sudah terjadi di masa lalu, kita dapat mengalami suatu kebangunan rohani. Kisah Yosia ini begitu menguatkan saya, dan ini tentu saja merupakan saat kegelapan dalam kehidupan bangsa ini ketika kebangunan rohani muncul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita tiba pada saat yang menghancurkan hati kita di dalam kisah tentang Yosia ini. Kebangunan rohani besar telah datang menjelang akhir dari kerajaan Yehuda. Tidak lama lagi, rakyat ini akan pergi ke pembuangan. Allah bergerak dengan suatu cara yang begitu dahsyat untuk mengungkapkan fakta bahwa ia dapat mendatangkan kebangunan rohani pada masa yang paling sulit dan gelap sekalipun. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 23 ayat 29 mencatat demikian. Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadap dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yosia seharusnya tidak ikut berperang. Peperangan ini sebenarnya sama sekali bukanlah urusannya. Tetapi kita melihat bahwa ia tetap pergi juga. Lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat bahwa Yosia akhirnya dibunuh di Megido. Yosia adalah hamba Allah yang hebat. Tetapi kita melihat bahwa ia kurang berhikmat. Ia memasuki suatu pertempuran yang bukan urusannya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 23 ayat 30-33 mencatat demikian. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia, dan mengangkat dia menjadi raja, menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Ribla, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda mungkin berpikir bahwa Yoahas akan mengikuti jejak yang benar dari ayahnya. Tetapi ternyata tidak. Yoahas justru adalah seorang raja yang jahat. Ia dikatakan hanya memerintah selama 3 bulan. Firaun tentu saja tidak menyukai caranya memerintah. Firaun akhirnya menurunkan Yoahas dari tahtanya dan membawanya ke tanah Mesir, di mana ia akan mati. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 23, ayat 34-37, firman Tuhan mencatat demikian. Firaun Neko mengangkat Eliakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi, Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan tita Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Ruma. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Eliakim itu adalah seorang anak lain dari Yosia, dan dikatakan bahwa ia memerintah selama 11 tahun. Ia dikatakan juga seorang raja yang jahat. Yoahas sebenarnya sudah buruk, namun dicatat bahwa Eliakim ternyata jauh lebih buruk lagi. Pada saat itu, kekuasaan Babel yang besar semakin menonjol di sebelah timur Sungai Efrat. Dan Babel di sini menggantikan kedudukan Asyur. Babel juga yang akan mengalahkan Mesir dan menjadi negara adik kuasa pertama yang besar, sebagaimana yang akan kita lihat nanti di dalam kitab Daniel. Pada saat itulah kita harus membaca kitab Yeremia, karena Yeremia merupakan seorang nabi besar pada periode itu. Yeremialah yang memanggil Israel kembali kepada Allah, dan kemudian memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak berpaling kepada Allah, mereka akan dibawa ke perhambaan dan dibuang ke Babel. Ucapan Yeremia kedengarannya sulit dipercaya bagi umat Israel, karena pada saat itu, Raja Nebukadnezar bukanlah seorang musuh yang menakutkan. Para nabi palsu mengatakan kepada bangsa itu bahwa Allah tidak dapat hadir tanpa mereka. Yerusalem adalah kota Allah. Baitnya yang kudus itu berada di sana. Dan tentu saja, mereka adalah umat pilihannya. Tapi saudara, mereka akan tahu bahwa Allah dapat saja hadir tanpa kehadiran mereka. Bahkan sebenarnya, Allah tidak membutuhkan bait tersebut. Dan bangunan itu tidak lama kemudian akan dihancurkan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Dua Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Dua Raja-Raja ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.